Radio Romi poslušate, dober dan, vošče Martina Arčon. Zasvojenost je tema, ki jo odpiramo danes, ko pravzaprav vstopamo v mesec november, mesec preprečevanja zasvojenosti. Različne oblike zasvojenosti in z njimi povezane posledice predstavljajo resen problem sodobne družbe. Kako pomembno je postaviti trdne temelje in poskrbeti za preventivne dejavnosti, govorim danes z dvema gostoma. Tamara Kofol bo z nami, in sicer iz Centra za krepitev zdravja Nova Gorica, ter dr. Uroš Perko iz Zavoda Pelikan Caritas. Dr. Perko, dober dan.
Dober dan, pozdravljeni.
Berem, da se zasvojenosti lahko izognemo. Kaj menite vi?
Ja, mislim, vsekakor se lahko zasvojenosti izognemo. Ne, se kljub vsemu, kar nekaj ljudi, odraste in nima nekih zasvojenosti, tako da vsekakor, je to možno.
Zasvojenosti seveda niso le droge, vedno več je tudi zasvojenosti s sodobnimi tehnologijami, in prav na to temo ste pred kratkim organizirali simpozij. Digitalna zasvojenost med mladimi je bil naslovljen, bi nas moralo skrbeti?
Tako na podatke, in glede na to predvsem še bolj, kaj vidimo v praksi, mislim, da ja. Mislim, da ja, ker pravzaprav gre za kar hudo obliko zasvojenosti, ko je enkrat razvita vse svoje polnosti, v celem razmahu. Zdaj, dokler, naprimer, tukaj veliko vlogo imajo starši, predvsem tudi pri nastanku in zasvojenosti, kajti pri digitalni zasvojenosti, zasvojenosti teh modernih tehnologij, kar je drugače, je to, da že zelo mladi postanejo zasvojeni. Do zdaj nismo videli 8-letnikov zasvojenih, 11, 12, 13 let starih zasvojenih posameznikov. Tukaj jih pa videvamo, in pravzaprav so, kar videvamo, je to, da so zelo agresivni, predvsej bolj kot ostale zasvojenosti, in to 11, 12, 13 letniki pravzaprav potem v kriznih centrih končujejo, niti ne vemo, kako pravzaprav bi jih zdravili, zaradi njihove mladoletnosti, in pa same narave zasvojenosti. Tako da je kar velik problem pravzaprav to predstavlja. Največji problem pravzaprav je pa to, ker nimamo čisto pravih odgovorov, kako to obravnavati, ko je enkrat čisto razvito.
Ampak zakaj prihaja do tovrstnih težav že pri mladoletnikih? Ker dobijo telefon oziroma elektronske naprave v roke prezgodaj?
Ja, jaz mislim predvsem, da to, mislim, pa prezgodaj, si tukaj zelo odvisno od posameznika do posameznika, ampak predvsem zato, ker jaz kot strokovnjak, se s tem ukvarjam, se vedno vprašam, kako je možno, da ima 80 let star otrok, seveda lahko uporablja neomejeno, brez nadzora, brez kontrole nek telefon ali pa računalnik. To tukaj mislim, da je tista glavna težava. In pravzaprav smo tako daleč prišli, da dejansko smo uspeli moderno tehnologijo pravzaprav zipko pripeljati, in od tam naprej potem to smo lepo zaštartali, in se razvija naprej, ker enostavno gre za tako intenzivnost, teh dražljajev, ki jo že malčki potem dobijo, da se to samo stopnjuje, in pravzaprav začenja, če ni neke kontrole, če ni nekega nadzora, začenja seveda to virtualno prevladovati nad seveda realnim, in kar je v realnem svetu, pravzaprav je dolgočasno.
Se pravi, nezanimanje za sovrstnike, nezanimanje za šport, nezanimanje za šolo, so to tisti prvi pokazatelji, na katere moramo biti starši pozorni?
Starši morajo biti pozorni, predvsem si tukaj, mislim, da je Miha Kramlija, ko on najlepši primer dal, mislim, da ima tukaj tudi on največ izkušen, on pravi, da je najbolj, nek najbolj pokazatelj, kako se otrok odziva pravzaprav, ko uporablja telefon, računalnika, in mi od njega nekaj zahtevamo. Naprimer, je kosilo na mizi, Če ga mi pokličemo, če se on odzove, pride, potem ni tukaj nobenega problema, ne gre za neko popolnoma racionalno rabo. Ne. Če se na to ne odzove, ne, da mu je treba nekajkrat reči, ne, ali pa da mu naročimo, da mora neko stvar narediti, ne, in on sploh ne sliši, igra, naprimer, igrice naprej, se ne odzove, ne, ga je treba potem po 2 urah upozoriti, pa sploh ne ve, da smo mu karkoli rekli, ne, potem pa to že nakazuje na neko težavo. Do naprej seveda, ki potem vidimo, ne, ko dejansko pride, ne, in to, tega res ni sploh tako malo, ne, več kot tretjina po teh nekih ugotovitev v Sloveniji, pa je mladih, ki se odzovejo zelo agresivno, ko se jim prvič postavi mejo.
Na to temo bova še dr. Perko govorila, zdaj le si privoščiva nekaj glasbe, potem pa se vrneva k digitalni zasvojenosti, ki nas, glede na to, da je v porastu, kot ste dejali, mora skrbeti. Radio Rubin, poslušate, dr. Uroš Perko je moj sogovornik, pasti, v katere se ujamemo odrasli in otroci, kar se digitalne zasvojenosti tiče, katere bi izpostavili?
Pasti, ki so javne, predvsem mladi, a ne, mladi in potem tukaj, jaz predvsem izkušnjavanje na mlade odrasle, rečemo, ne, tukaj gre, kar jaz v svoji praksi videvam, tam 20 do 30 letnike, ne, ki postanejo pravzaprav popolnoma brez smisla, a ne, Galimberti o tem nihilizmu govoril, a ne, pomankanju smisla. In to že pri najstnikih, zaradi te intenzivnosti, a ne, samih signalov, pa še zaradi drugih stvari, dejansko pridejo tako, mislim, da je najlepši izraz, izpraznjeni. In določeni sicer imajo še neke cilje, ampak nimajo kapacitete, da bi jih seveda izpolnili. In potem, ne, tako nekako vidim, tam po 20. letu starosti, a ne, ostanejo popolnoma, niti si ne zadajo več ciljev, a ne, nimajo nobenega smisla in je vse skupaj tako precej nihilistično, brezciljno, apatično, tavajo. A ne. In potem mnogi seveda tudi v odraslosti. A ne.
Velikokrat se zgodi, da telefon vzamemo v roke nezavedno. A to žena kaj nakazuje?
Ne, jaz tukaj mislim, da ne bi komplicirali. Res je to, mislim, da se nam vsem dogaja. Ne? Mislim, da mora vsak tukaj pri sebi pravzaprav malo razčistiti in pogledati, ne, kako uporablja, koliko uporablja. A ne, mislim, da kljub vsemu, pri, seveda tudi pri odraslih je to lahko problem, ne? Ampak vse ne v tolikšni meri kot pri otrokcih, a ne, kjer se možgani razvijajo, a ne, in to sigurno bolj vpliva, ne, ampak seveda mnogi odrasli pa ravno tako, a ne, nekako nimajo nekega pravega smisla, ne, nimajo pravih ciljev in seveda potem ta tehnologija nadomesti, a ne, lahko odnose in tak lep izhod, a ne, hkrati pa neka slika, ki se jo kaže v otroku, a ne. In potem normalno tudi otroci uporabljajo. Ne malo krat slišimo, ne od teh svede, ki jih zdravimo, od tem, ki so odvisni, ampak rečemo od otrok, ki delaš tako z njimi, kakaj preventivna akcija, pa to ne. Pravzaprav, da starši, ne, za mizo pogosto uporabljajo telefon kot oni sami. Ne.
Kaj opažate v stiku z mladimi? Kaj je po vaše vendarle največji problem?
Največji problem, ne, največji problem pri mladih je to, da ni nobene avtoritete. To, da se izpodriva vlogo pravzaprav očeta, ne, kot neke nadinstance in potem tudi kasneje, tudi v šolah, ne, ni, ne vem, ne, ni neke moške figure, ki bi mladim, tudi predvsem fantom, ne, dal vedeti v bistvu, kaj se sme in kaj ne sme, ne, tukaj, ker s tem pravzaprav, ne, pride do umankanja neke varnosti, ki jo te otroci nimajo. Ne? In hkrati po drugi strani seveda do neke razvajenosti, ne, ki pa je lepa podlaga za nastane kakršnikoli zasvojenosti potem kasneje. Ampak to je tisti največji problem, zdaj mislim, da je, ne, da ni pravzaprav, da se ne dela tisto na nek način tako v klepajih, ne, tako, kaj, da se otrokom ne pove, ne, kaj je prav, pravzaprav, kaj se sme, kaj ne sme. In da to tudi neko vedenje, ne, ki bi moralo biti sankcionirano, pravzaprav potem ni. Ne. In tukaj so mladi pravzaprav, ne, nimajo se kam orientirati. In hkrati lahko počnejo pravzaprav kar, a ne, kar se jim zazdi in noben nič ne naredi proti temu. A ne. To se mi zdi.
Se pravi ta občutek, da je nekomu mar. Ali lahko rečeva tudi trda roka?
To, da je nekomu mar, to ste zelo, zelo lepo povedali. Ne? Se to mislim, da je bistvo. Ne? Lahko bi rekli tudi seveda trde roke, predvsem avtoriteta. Ne? Neka vertikala, kjer so stvari jasne, ne? Kdo je glaven, kakšne so pravila. Ne? Ali pa to pomembno, da tudi potem tisto je glaven, kjerkoli je to glava družine ali v šoli, kjerkoli, da ta pravila potem tudi upošteva in da lahko mladi otroci sledijo. Ne? Ker definitivno, kar opažamo, seveda, dokler potem ni prepozno v kontekstu, ne, da mladi že ne, toliko uporabljajo to tehnologijo, da dejansko postajajo zasvojeni, ne, dokler ni teh, ne, in kljub vsemu je veliko ne, mladih in družin, ki delajo dobro, ki lepo vzgajajo. Ne. Te mladi, če jim ne, daš nek zgled, rabijo, hrepenijo potem in sledijo, ne, sledijo tudi v tej današnji dobi tehnologije. Ne.
Kdaj je ravno prav in kdaj gremo čez rob z uporabo digitalne tehnologije? Na to temo še v zaključnih minutah z našim gostom. Radio Rubin je to, dr. Uroš Perko, o zasvojenosti teče beseda. Kaj pomeni ustrezna obravnava ali če vprašam drugače, kako ukrepati, ko opazimo, da nam vendar letale naš nadzor hotenja pozijo iz rok?
Tisti starši, seveda, ki imajo nadzor, ne, ki kontrolirajo, potem se niti neka zasvojenost ne razvije, ne, ker imajo kontrolo. Ne, in težava je ponavadi, ker pač starši, ne, ki ne upravljajo neke svoje naloge zaradi različnih ne, razlogov, pa ponavadi tega ne vidijo. Ne, in potem pride stvar že tako daleč, da je prepozno ne, za neko hitro intervencijo, hitro ukrepanje, ampak je tako. Na začetku, če so starši pozorni, ne, lahko pravzaprav z nekimi spremembami pravili dogovori v družini ne, in z minimalno pomočjo nekega terapevta se stvari zelo hitro rešijo ne, in postavijo
v
neko pravo smer. Ne. Dočem, ko pa pride ne, nekaj do polne zasvojenosti, potem pa je problem. Potem pa je problem, kako postopati ne, in kako zdraviti, ker se kaže dejansko za precej trdovratno ne, za zdravljanje tako digitalnih zasvojenosti. To vidimo tudi mi v komunah, ne, Dom Perinovih, ko imamo, rečemo, predvsem narkomane, pa je vedno več digitalnih zasvojencev prihaja ne, in veliko težje jih je zdraviti, ker se enostavno ne, popolnoma se socialno izolirajo in zelo utopeli so ne, in je težko. Ne. Poleg tega pa še, če pomislimo potem te mlajše, ne, ki so pa še zelo agresivni, ne, je pa praktično, trenutno se pravim, ne, ni nekega pravega odgovora. Ampak to zdaj v tej najhujši obliki govorimo, ne za svojenosti, ko res se dolgo nič ne naredi in dolgo ne prepozna. Ne.
Omenjate komune. Ko starš sliši besedo droga, se zdrzne. Ko sliši, da je otrok toliko in toliko ur na, ne vem, telefonu, na socialnih ostalih omrežjih, ni to tako zelo hudo, čeprav bi morali obravnavati zasvojenost enakomirno?
Ja, vsaka ima svoje specifiko, ne, vsaka zasvojenost je, da načeloma ne velja tako pravzaprav pri zasvojenostih, ne, da gre za iste bolezni, ne, da gre za isto bolezni, pravzaprav z istimi metodami se lahko zdravi, ne, pa potem je odvisno od posameznikov, pa definitivno se kaže, ne, da to zasvojenost za digitalno tehnologijo, ne, tako podobno kot na primer zasvojenost s hazardiranjem. Je zelo težko zdraviti, ne, ker je težko nadzorovati, ne, in tudi potem, ko se ozdravi, ne, tukaj loči to potem uporaba tehnologije za delo, za igro, ne, tukaj je zelo mamljivo, ne, in pravzaprav to število recidivo, ne, ponovne uporabe, ponovnih zdrsov je prej pravilo, ne, kot pa neka izjema, tako da je težko in se pravim tudi zaradi nekih specifik to, kot je popolna izoliranost, ne, ta neka izpraznost, apatičnost, je, se odzivajo, če lahko tako rečem, v komunah, na primer, ko vidimo, pravzaprav slabše, ne, kot narkomani. Dejansko tudi rezultati, mislim, prognoza je slabša, ne, izhod slabši. Tukaj bi pa poudarilo, kljub vsemu, ne, nekdo lahko uporablja 5-6 ur na dan, ne, neke moderne tehnologije, pa ne bo, ne, do svojenosti prišla. Ne. Nekdo, ki je bolj občutljiv, pa lahko 2 ure, ne, pa je to že preveč. Ne.
Se pravi, težko govorimo v urah, ne, težko naredimo en okvir.
seveda težko okvir naredimo, ne? Pa tudi tako, ne, se večina otrok, ne, vsekakor, glede na to, kot mi starejši, ko ne, otroki gledamo, ne, bo vedno neke stvari delali, ne, najbrž, ko nam ne bojo razumljive ali pa ne bojo všeč, ne, in jaz mislim, da kljub vsemu, ne, pač je neka realnost uporaba teh tehnologij, ne, in da večina otrok, ne, tudi če malo več uporablja, ne, za, ne vem, toliko mi odrasli mislimo, da bi bilo dobro, ne bo postalo zasvojenih, ne, ampak vedno dobršen del pa, ne, ampak tukaj najboljši regulator seveda to so starši, ne, starši, ki so pozorni in ki vidijo, ne, ki vidijo, ne da šteje ure, ampak vidijo pravzaprav, kaj se z otrokom dogaja, ne.
Glede na to, da ste v stiku z fanti in dekleti v komunah, me zanima, kaj je tisto, ob čemer ste se zdrznili ob besedah teh odvisnikov, ki bi nam bile staršem lahko v poduk?
Kar opazimo pri odvisnikih, a ne, je to, kar se vedno zdrzneš, a ne, je pravzaprav ta prepletenost odvisnih v odnosu z materami. To v veliki večini prevladuje, a ne, pravzaprav kako v osnovi odigrajo vlogo njihovih nadomestnih partnerjev, a ne, se na ta način pravzaprav temu govorimo, ne, psihološki incest zlorabljeni, a ne, in ta zlizanost pravzaprav in potem so popolnoma, ne, permisivno vzgojeni, nikoli nobene odgovornosti ni bilo treba vzeti, ne, in to se potem lahko vidimo, ne, te odnose še, ko pridejo na zdravljenje, a ne, da imajo težave, a ne, s tem in dostkrat mora potem popolnoma prekiniti kontakte, da lahko zdravljenje normalno poteka. Ne. To je ena taka stvar, ne. In tudi kaže se precej jasno že tudi, a ne, da sedaj na drugi strani imamo tudi posameznike, ki so, a ne, ki so težke zgodbe, ko imajo neko tiransko vzgojo, a ne, ko imajo dosti tudi spolnih zlorab, a ne, težkih zgodb, ampak te, če se jih primerja z otroci, ki so odraščali predvsem v takih permisivnih družinah, ne, v odsotnem očetu, se težje pobedejo, ker enostavno niso navajeni potrpeti, kar koli narediti, ne, malo ugodje odložiti, ne, ker te z neko tiransko zelo kljub vsemu, ne, so morali delati, ne, in to in naslednja stvar, no, ki se pa vidi, je pa pravzaprav to, ne, da pri vseh umanjka lik očeta, kakorkoli dan se to sliši, ne vem kako, ne, ampak to je dejstvo, ki bode v oči, ne. Ni nujno, da niso imeli očeta, ampak lahko tudi oče prisoten, ampak enostavno, ne, je bil umaknen, ni svoje vloge. To je pa res zelo očitno.
Doktor Perko, verjamem, da bi lahko še veliko govorila na to temo in prepričana sem, da bodo še priložnosti. V opomin bom rekla vsem tistim, ki vzgajamo. Hvala za danes. Po glasbi pa bomo, drage poslušalke in poslušalci, pred mikrofon povabili Tamaro Kofol iz Centra za krepitev zdravja Nova Gorica, ki bo prav tako kot dr. Perko izpostavila, kako pomembno je poskrbeti za zdrave temelje. Ostanite blizu. Radio Romin poslušate, kot rečeno, mesec november je v Sloveniji čas, ko različne organizacije osveščajo o zasvojenosti in njenem preprečevanju. Pravzaprav na Centru za krepitev zdravja v Novi Gorici osveščajo skozi vse leto. Predvsem, kako pomembni so pri preprečevanju zasvojenosti zdravi temelji. In na to temo z Tamaro Kofol, vodjo Novogoriškega centra. Dobar dan.
Dobar dan, pozdravljeni. Mi vedno znova izpostavljamo, da je pravzaprav vsak dan, ki je pred nami ali bil za nami, bil posledica naših odločitev. Tudi naš moto pravi, nov dan, nove odločitve. Nova priložnost za dobre odločitve. Torej, mi smo mnenja in tudi imamo veliko znanja na to temo, da ljudje sprejemamo odločitve o svojem načinu življenja. Torej, tudi nekako razvoj zasvojenosti, ki sicer ima daljšo pot, je zagotovo posledica nekih slabih odločitev. In zato poudarjamo, da je pomembno, da ima vsak posameznik, ki seveda odrašča kot majhen v neki družini, kjer je več posameznikov, dobre temelje za kasneje za dobre odločitve v življenju. Ti dobri temelji so povezani tako z vzgojo, vzgoja je po mojem mnenju predvsem na podlagi vzora, torej dobri temelji se gradijo na temu, kar vidimo v naši primarni družini, in jih potem ohranjamo naprej. In so povezani tako s samim spanjem, z prehrano, z gibanjem, torej z nekimi osnovami v našem življenju, ki pa pravzaprav polnijo naše življenje, ga bogatijo in če je tako tudi je, torej bogato in zapolnjeno, torej tak človek ne potrebuje dodatnih substanc, da bi si zapolnil, obogatil življenje in ga naredil bolj zanimivega.
Kaj bi svetovali staršem, kaj je tisto temeljno, da vzbudimo v otroku moč, ustrajanje, kot rečeno, odločitve, ki se zgodijo v lastni glavi, da se ne podvržejo, bom rekla, večini?
Ma ja, jaz bi najprej potrkala pravzaprav na lastno vest. Bi rekla, da starši moramo poskrbeti najprej zase, tako kot sem prej omenila, mi smo vzor in to je taka fajna odgovornost, ki jo začutimo in nas potem tudi sama spodbuja, da naredimo dobro za sebe. To je prva stvar. Potem drugo, kar je, mislim, da je zelo pomembna samopodoba. Torej, da ima otrok ali pa vsak človek neko dobro, zdravo samopodobo, kar pomeni, da se ceni, da se spoštuje, da se ima rad, da lepo skrbi zase in tukaj v tej zgodbi ne more biti zraven neke zasvojenosti oziroma neke substance. Prvo je torej to, da poskrbimo zase in drugo, da se potem v družini o tem tudi pogovarjamo, da poudarjamo pomen nekih zdravih navad, da spodbujamo drug drugega.
Velikokrat pravzaprav pridejo trenutki, ki so odločilni, ko nas zamaje, ko se počutimo šibkejši, tudi otroci, ko pride do določenega poraza v življenju, bodi si v učnem uspehu, bodi si športnega ali med sovrstniki. Kako lahko otroku takrat pomagamo?
Po mojem je fajn že prej o tem razmišljati, da pravzaprav je to del življenja. Tukaj ni sprenevedanja. Ne? V življenju imamo dobre in slabe trenutke in vsi so zelo dobrodošli. Tako da tudi slabi trenutki so pravzaprav tisti, ki nas pa krepijo dolgoročno, ko jih preživimo, ki nam dajo neko moč, neko vedenje, da zmoremo. Se pravi, že vnaprej biti pripravljen, da taki trenutki bodo, potem pa seveda tudi imeti neke strategije, kako se v takih trenutkih obnašati. Mi si lahko pomagamo oziroma izboljšamo počutje na različne načine in spet smo v isti zgodbi pri temeljih. Torej lahko si pomagamo tudi z zdravim prehranjevanjem. Red v prehrani recimo nam daje zelo dober občutek, nered nas pa hitro potem zamaje. Potem, če smo neprespani, če naše telo ni razgibano in pa seveda strategije na področju duševnega zdravja. Torej tudi, da poznamo načine proščanja, ki so nam ustrezni in so resnično za nas učinkoviti. Zdaj, te tehnike sproščanja, recimo, mi poskušamo uvajati že v vrteških skupinah. Zelo bi bilo dobrodošlo, da bi to pravzaprav izvajali tisti, ki so vsakodnevno z otroci, da jih tudi izvajajo družine skupaj. Torej, da tudi te vaje oziroma ti trenutki miru, sprostitve postajajo del našega življenja. Tega mislim, da imamo kar premalo.
K temu se aktivnostim Centra za krepitev zdravja v Novi Gorici vrneva s Tamaro Kofol tudi po glasbi. Radio Rubin poslušate. V Centru za krepitev zdravja smo, vodja Tamara Kofol je v moji družbi, se pravi ozavestiti, kot pravite, zdravo prehrano, vpliv gibanja, skrb za duševno zdravje. Prej ste omenili spanje. Otroci dan danes premalo spijo. To se ugotavlja. Pravzaprav nas tudi to vodi k, bom rekla, težjemu prenašanju vsakodnevnih tegob in trenutkom, ko lahko klecnemo, kaj ne?
Ja, spanje je naša fiziološka potreba. Naše telo potrebuje počitek in je zato ključnega pomena za to, kako se sploh počutimo, potem tudi kako znamo oziroma zmoremo biti ustvarjalni, kako se zmoremo učiti, na primer, pomniti, kako komuniciramo. Ljudje, ki so neprespani, niso dobri v komunikaciji, bistveno več je konfliktov in marsikatera težava je tudi posledica pomankanja spanja. Torej ne samo fizične težave, ampak tudi težave v vedenju, težave v medosebnih odnosih.
Sprenevedanje zašel je v slabo družbo, raje pokažemo s prstom, češ, ne? Kriv je nekdo drugi. Težko si priznamo, da se vse, tako pravijo, začne in konča za domačimi vrati. Ne samo besede, ampak zgled o tem govoriva.
Ja, zgled je najpomembnejši. Zgled je tisti, ki ga otrok doživi že v prvih letih življenja, ki ga doživi torej kot nekaj normalnega, nekaj, kar je prav. Torej, tudi če bo slab vzgled, bo to doživel kot nekaj, kar je prav. Zato je fajn, da tukaj že poskrbimo sami pri sebi, kako skrbimo zase kot starši, če izpostavim. Drugo je pa potem seveda tudi res, ne, družba. Nekaj tudi vpliva družba. Tukaj ne moramo temu reči, da ni res. Nekako v naravi človeka je, ne, da pravzaprav, ko je majhen otrok, ko nekako je v začetku odraščanja, so starši tisti najpomembnejši ljudje v življenju, tisti, ki imajo vedno prav, tisti, ki jih ima tudi otrok najrajši. Pride pa trenutek, ki se seveda mora zgoditi, in to je trenutek odhajanja. In v tem obdobju je popolnoma normalno in tudi prav, da je mladostnik, ne, ker tukaj je že mladostnik, da je pozoren bolj kot na starše, na svoje vrstnike, da so mu celo pomembnejši, da mu je pomembno njihovo mnenje. In je ta vpliv vrstnikov resnično v tem obdobju odraščanja zelo pomemben.
Eni so bolj, drugi manj vodljivi. Tudi tako, zato lahko pride do določenih zasvojenosti?
Tudi. Zdaj, tukaj bi želela poudariti tudi, da je zelo dobro, da razumemo, zakaj se to dogaja. Ne? Se tukaj dejansko ni vse odvisno od neke volje ali pa od tega, kako je ta oseba naravnana. Tukaj gre pravzaprav za fiziološki razvoj delovanja možganov. Ne? In dejansko mi vemo, da v obdobju zgodnjega odraščanja prefrontalni korteks, se pravi ta čelni reženj možganov pri mladostniku še ne deluje tako, kot bi moral in kot deluje kasneje. Šele celo pravijo nekako po 25. letu deluje perfektno. In ta čelni reženj je odgovoren za odločitve, za razmišljanje, za predvidevanje nekih posledic dejanj. Torej, moramo razumeti, da mlad človek, najstnik, teh sposobnosti še enostavno jih nima, jih ne moramo od njega pričakovati. Zdaj, če se zraven pridružijo še slab vzgled, res potem neko nespodbudno okolje, mogoče tudi preveč časa, prostega časa, ki ni konstruktiven, preveč priložnosti, ki niso zdrave, se potem vse to združi lahko v zelo slabo izhodišče.
Kako tanka je ta meja, Tamara Kofol? Kaj boste rekli?
Težko odgovorim. Po eni strani bi rekla, da je zelo tanka, po drugi strani pa trdno verjamemo to, da se da. In da smo res vsi pomembni in da so vsi kot posamezniki, da če se vsi kot posamezniki trudimo, pa recimo tudi, če gledam širše kot okolje. Okolje je lahko zelo spodbudno, torej nam sporoča poročila, kako je skrb za zdravje pomembna. Ali pa ni spodbudno. Torej, če smo vsi v isti liniji, če vsi delamo za nek skupen cilj, imamo neka zdrava sporočila, mislim, da se ta meja pa lahko kar zadebeli, pa jo bo mogoče nekoč celo težko prestopiti. Bodo pa vedno posamezniki, vedno ranljivi posamezniki, preobčutljivi, ki bodo v svoji stiski poiskali tudi zavetje v neki substanci, ki jo ne želimo imeti v življenju.
Radio Robin, poslušate, ključni pristop je preventiva že pri najmlajših, o zasvojenosti govorimo. Tamara Kofol, povejte mi, programi, ki jih izvajate po šolah, kako pomembni so, če vzamemo to, da je res preventiva, konec koncev že pri vrtčevskih otrocih tista, ki naj bi jo uvajali in izvajali?
Je pomembna. Mi vemo, da na razvoj in odločitve otroka seveda tudi vplivajo druge institucije. Torej, neka vsakodnevna sporočila v teh institucijah so ključna. Mi pa prihajamo med njih občasno, vendar se kontinuirano pojavimo, torej približno enkrat letno pri istem otroku, in se ta povezava, ta nit glede zdravja nekako povezuje tekom celega potem osnovnošolskega in še naprej v srednješolsko obdobje. Tako da je pomembno, seveda se vsega ne zapomnejo, kar mi povemo v tisti šolski uri in pol, ampak bistvena nit, bistveno sporočilo, pomembno je skrbeti zase, pa mislim, da ostaja. No. Tako da bi pa poudarila, da smo pravzaprav vsi tukaj tisti, ki sporočamo. Nismo samo zdravstveni delavci, vsi odrasli smo tisti, ki sporočamo našim mladim, kako je dobro živeti, da se dobro počutimo. In je odgovornost vseh, da torej skrbimo za to, kakšna bo prihodnost naših mladih.
Ob pojmu zasvojenost običajno pomislimo na zlorabo drog. Seveda ima zasvojenost širšo razsežnost. V Centru za krepitev zdravja se ukvarjate na primer s programom proti kajenju, proti pretiranemu pitju alkohola. To so programi namenjeni odraslim. Kako gledate na zasvojenost s sodobnimi tehnologijami in kaj ugotavljate?
Ja, mi zdaj direktno se s tem ne ukvarjamo, da bi prav imeli neke podatke, kako prepoznavamo problematiko, seveda pa prepoznavamo v okolju kot takem. Jaz tukaj veliko krat slišim pripombe nad mladimi, ampak mi recimo delamo tudi veliko z odraslimi in se mi zdi, da odrasli nismo izuzeti, da smo prav tudi odrasli vpeti vpeti v nek način življenja, kjer je vse to kar normalno. Tako da se pogovarjamo, ne že recimo take osnove, telefon in kosilo in obrok, a to spada skupaj in si želimo, da bi vplivali na te spremembe. No. Smo kar vsi podlegli načinu življenja, kjer nas spremljajo vsa ta sredstva in nam pravzaprav omogočajo, ne, način življenja tako, kot smo ga izbrali.
Na svet za konec, kaj storiti za to, da bomo bolje opolnomočeni, bodi si kot starši, sami zase in za svoje otroke?
Jaz bi zdaj rekla, dejmo najprej dejmo si priložnost, da prisluhnemo sebi. Da bomo sploh vedeli, kako smo, kako se počutimo, pa tudi, če bomo ugotovili, da se na dobro počutimo, dejmo priložnost tudi tem občutkom, in dajmo jih opazovati. Mi veliko krat želimo hitro vse to popraviti in tukaj seveda so zelo učinkovita te psihoaktivne substance. Ampak mogoče pa prav to, dajmo opazovati tudi slabe občutke, dajmo jih sprejeti in bodo izzveneli tudi sami oziroma spoznali bomo nekaj novega v sebi. Mislim, da se premalo posvetimo temu, kar je v nas in seveda potem tudi tistim ljudem, ki so ob nas.
Ampak kot ste začeli ta najin pogovor, nov dan prinaša lahko tudi nove odločitve in s tem nove priložnosti. Naj bodo to besede za konec. Dobro delo, veliko osveščanja in zadovoljnih uporabnikov, ki skupaj z vami dosežejo cilj, ki so si ga zastavili.
Hvala lepa in vabljeni vsi, ki nas potrebujete.
Lep pozdrav v Center za krepitev zdravja v Novo Gorico in lep pozdrav vsem vam, ki ste poslušali današnjo oddajo. Z vami sem bila Martina Arčon.